Cele mai grele momente la școală erau când profesorul intra și ne spunea: scoateți o foaie de hârtie extemporal. Toți ziceam: o, domn profesor, nu acum, data viitoare. Nu, acum. Lucrare de control, test pe neprevăzute. Unii dintre ei erau foarte plini de har și de milă și spuneau: nu să trece în catalog, dar corectați-vă voi singur și dați-vă nota. Și era atât de umilitor să-ți dai un 5 tu singur, să spui: mă, de 5 îți, atât azi. E bine, această seară Dumnezeu ne dă o lucrare de control. Scoateți și voi foaia de hârtie în sufletul vostru. Vestea bună e că nota nu se trece în catalog, nu a venit încă judecata finală, dar e bine să fii sincer cu tine, să-ți dai nota adevărată, ca să știi pe unde ești și unde trebuie să te mai pocăiești. Luca 16:10 ne spune un principiu foarte clar. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Și testul conține două întrebări. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Întrebarea 2. Și dacă n-ați fost credincioși în lucru altuia, cine vă va da ce este al vostru? Și acum concluzia. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Frați și surori, textul citit în această seară vorbește despre credincioșie. Dumnezeu ne testează în seara aceasta cum stăm cu credincioșia. Sunt convins că unele pasaje vor fi mai grele pentru unii. De aceea vă zic de la început, puneți-vă centurile, strângeți-le bine că decolăm. Și eu mai știu din Scripturi că nu suntem chemați numai să evangelizăm și să botezăm, suntem chemați să și învățăm. Și învățați să păzească cât? Tot. Frații mei, cu cuvântul ăsta credincioșie e un pic de confuzie în limba română. Hai să lămurim ce înseamnă credincios. Că din păcate limba română suprapune niște termeni cu sensuri diferite. În primul rând, dragii mei, găsim, de exemplu, în Matei 14:31, unde Domnul Iisus spune lui Petru: puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Credincios în limba română înseamnă om care are credință. Vreau să vă spun de la început că n-am să vorbesc despre asta. Nu vorbesc despre a avea sau a nu avea credință. Nu în sensul acesta mă apropii de cuvântul credincios. De asemenea, găsim în 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 14, în jos, un întreg pasaj în care apostolul Pavel discută cu membrii bisericii din Corint, spune: dacă soțul credincios are o soție necredincioasă și vor să trăiască împreună, slăviți să fie Domnul, să trăiască împreună. Și soțul credincios însuși, și soția credincioasă și necredincios, copiii care se nasc sfinți, ce înseamnă credincios acolo? Desigur, acolo Pavel spune soț creștin, soție necreștină. În vremea aceea erau oameni care aveau soți necreștini. Unii trecuseră la creștinism, iar alții încă nu trecuseră. N-am să vorbesc nici despre asta. Vreau să mă opresc la un sens pe care îl găsim deseori în Sfânta Scriptură, atunci când Biblia spune Dumnezeu rămâne credincios, mărit să fie numele Lui. De altfel, dragii mei, când Biblia spune Dumnezeu rămâne credincios, în multe pasaje din Biblie, cu siguranță, cuvântul credincios nu înseamnă credință, om care are credință. Pentru că Dumnezeu, frați creștini, nu are nevoie de credință. Dumnezeu este atotștiitor, Dumnezeu este stăpân și suveran, Dumnezeu știe totul, cunoaște totul, nimic nu este ascuns de El. Dumnezeu n-are nevoie de credință, că-i Dumnezeu, glorie Lui. De credință ai nevoie tu și eu. De asemenea, când Biblia spune Dumnezeu rămâne credincios, cu siguranță nu înseamnă că Dumnezeu este creștin. Doamne ferește! Tare mulți am vrea să-L botezăm pe Domnul Iisus, să-L facem creștin, dar nu-i! Cuvântul creștin este o etichetă dată în batjocură la început de către alții celor care îl urmează pe Hristos. Iisus n-a folosit niciodată cuvântul creștin, nu se identifică cu acest cuvânt, El are ucenicii Lui care se numesc creștini, unii, alții poate nici nu se numesc. Până la urmă, dragii mei, mulți se numesc și nu sunt. Dumnezeu, oricât am vrea să-L botezăm, noi nu-i creștin. Cum spunea Țuțea odinioară, dacă Dumnezeu nu-i român, sunt împotriva Lui. Ei, dați-mi voie să-L dezamăgesc, să spun că nu-i nici român, nici creștin Dumnezeu. Dumnezeu e deasupra Universului, mărit să fie numele Lui. Dumnezeu rămâne credincios. Acest cuvânt al lui Dumnezeu din Scriptură înseamnă că rămâne același, constant, neschimbat. Și această seară Dumnezeu îți verifică credincioșia, cât ești de consecvent în pocăință. Frați și surori, trebuie să recunoaștem că de botezat mai botezăm. Și e frumos, e bucurie, e entuziasm, sunt flori. Dar se pune întrebarea, câți oameni rămân credincioși până la capăt? Voia lui Dumnezeu e să sfârșim calea lângă Domnul, să sfârșim calea în pocăință și să rămânem credincioși lui Dumnezeu până la capăt. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă pun întrebarea, frate Fedor, chiar merită să strici un program de duminică seara cu credincioșia? O fi importantă credincioșia asta? Sau vorbim despre niște detalii așa obosite? Hai să vedem ce spune Biblia. Matei 23:23, ușor de ținut minte. Să vedem cât e de importantă credincioșia asta. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Care? Dreptatea, mila și credincioșia. Cele mai însemnate. Nu vorbim despre un detaliu al pocăinței aici. Credincioșia este un lucru însemnat, important, spunea Domnul Iisus Hristos. Și spune acolo mai departe, pe acelea trebuia să le faceți, iar pe acestea să nu le lăsați nefăcute. Mulți spun, păi frate, credincioșia e a șaptea roadă a Duhului Sfânt. Chiar contează? Predicăm despre dragoste, predicăm despre bucurie, predicăm despre pace, dar nu mai ajungem pe la cenușărea asta, înfrânarea poftelor, nu mai ajungem pe la șaptea, pe la credincioșie. Și mulți spun, frate, Dumnezeu se uită la inimă, iubește-L pe Dumnezeu și restul nu mai contează. Dragostea, dragostea, dragoste. Oare așa să fie? În Biblia mea spune cuvântul acolo în Galateni, capitolul 5, căci roada Duhului la singular, nu roadele. Roada Duhului Sfânt e una, frați și surori. Cine are dragoste, are și înfrânarea poftelor. Și ascultați-mă bine, cine n-are înfrânarea poftelor, oricât s-ar amăgi în cântări de închinare, te iubim, Doamne, nu îl iubește pe Dumnezeu. Că spunea Domnul Iisus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile. Hai să trecem de un creștinism emoțional și să ne amintim că roada înseamnă și credincioșie, înseamnă și înfrânarea poftelor și mereu le spun la tineri, frați, tineri vegheați, că nu numai bucuria și pacea, e mare nevoie de frână în generația noastră. Dacă ai un BMW cu 200 de cai putere și te duci pe autostradă cât poți cu 200 la oră și n-ai frâne, vai, eu nu m-aș ui la volan. Ce importantă e frâna, nu? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Hai să vedem care sunt testele credincioșiei. Primul test. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Cuvântul ne învață și spune că, de fapt, credincioșia ne este testată, în primul rând, primul punct la testul nostru, în lucrurile mici. Și spune Domnul Iisus, cât ești de credincios în lucrurile mărunte, în detaliile pocăinței, cam atâta ești de pocăit. Și nu mai mult. Mulți frați gândesc așa, măi, dacă aș avea ceva mai important de făcut, dacă aș face ceva mai însemnat, aș fi mai serios. Dar mărunțișurile astea care mi-au fost mie încredințate în adunare, ascultați-mă bine, cât ești de credincios la nivelul care ești acum? În lucrurile alea mici, care ți se par ție mici, atâta ești de credincios și atât ai fi de pocăit și dacă ți-ar da mari lucruri de făcut, nu ai fi cu nimic mai pocăit. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze să rămânem credincioși în lucrurile mici. Ni se pare nouă că lucrurile astea mici nu contează. Frații mei, pocăința este importantă în toate detaliile ei. Avem un Dumnezeu care iubește detaliile, îl interesează toate detaliile trăirii noastre. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, dragii mei, spuneam deseori, nu găsim niciun aspect de familie, niciun aspect de trăire, nici aspecte de ținută, cum vorbea păstorul dimineață, nu găsim nimic nereglementat de Dumnezeu. Nu ajunge să-L iubim pe Dumnezeu, să facem declarații și să trăim o pocăință de angro. O pocăință din asta la grămadă, așa de second hand. Dumnezeu vrea o pocăință serioasă în toate detaliile ei. Amin? Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Lucrurile mici contează la Dumnezeu și noi nu prea le observăm, dragii mei. Problema noastră este că nu avem ochiul format pentru lucrurile mici. Suntem lumești de multe ori și avem ochiul format pentru lucrurile mari. Și gândim cum gândește lumea, că spunea Domnul Mântuitorul aici, în același capitol, puțin mai jos, în versetul 15, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Ce lumea numește mare, la Dumnezeu e mic. Și ce lumea numește mic și neînsemnat, la Dumnezeu este mare. Și ce este mic și de jos, Dumnezeu a ales, zice Pavel, ca să-și arate slava în cei mici. Mă rog lui Dumnezeu, dragi frașesorilor, să ne vindece El de miopie. Cred că mulți dintre noi suferim de miopie și nu mai vedem lucrurile mici. Mă uitam în Matei 25, acel frumos pasaj în care ni se prezintă cum va fi judecata finală. Surpriza mea a fost să observ că nicio categorie de oameni n-a știut că slujește lui Iisus. Nu cumva să credeți că sfinții au fost oamenii care au zis, măi, acum slujesc pentru Domnul și fac de toate. Nu! Biblia spune că Iisus le va spune, căci m-ați văzut gol și m-ați îmbrăcat, m-ați văzut flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau. Și oamenii ăștia vor spune, Doamne, dar când? Doamne, noi n-am știut că îți slujim ție și niciodată n-am făcut-o știind că o facem pentru Domnul. Și vin și ăștia la azi, de la stânga, caprele, și vor spune și ei, Doamne, dar când? Când ai fost tu setos? Și nu ți-am dat noi să bem, că dacă știam că ești Hristos, apoi îți dădeam să bei cele mai scumpe sucuri. Când ai fost tu la închisoare, Doamne, și nu te-am vizitat? Că dacă știam că ești tu, păi ne înghesuiam toți și nu mai aveai timp liber, veneam la închisoare, Doamne. Și ascultați răspunsul Domnului. Drept răspuns împăratul va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Diferența între cei de la stânga și de la dreapta este că cei de la dreapta au avut ochiul format pentru cei mici. Oamenii lui Dumnezeu au ochiul format pentru lucrurile mici. Adevărații creștini nu se uită după lucruri care izbesc privirea. Nu judecă oamenii după cum arată și sunt îmbrăcați. Că spune apostolul Iacov și din păcate după 2000 de ani este valabil. Dacă vine unul mai bogat, mai patronaș, mai îmbrăcat, cu o mașină mai scumpă, îl poftim în față, Domnul să te binecuvinteze. Dacă vine unul mai sărac, zice Iacov, îl băgăm undeva acolo într-un colț. Pentru că avem ochiul format ca cei din lume. Pentru că avem o miopie spirituală și nu mai vedem lucrurile mici. Când e vorba de slujbe mici în adunare, să mergi la spitalul de bătrâni, să mergi la văduve și la orfani, să merg să ajut pe cineva, ce greu să găsesc oameni. Dacă ar fi să fim sinceri cu noi și ne frații mei, dacă s-ar face o licitație publică și ar vedea Dumnezeu dorința inimii noastre, eu sunt convins că ar fi zeci de oameni care ar dori să predice acum la Amvon. Zic, Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru lucrurile mici, pentru oamenii mici, pentru slujbele mărunte și să fim oameni credincioși în lucrurile mici, că acolo sunt oameni lui Dumnezeu credincioși. Domnul să ne binecuvinteze. Și să știți că cine e credincios în lucrurile mici, Dumnezeu îi încredințează și mult. Dar e foarte important să tratezi cu seriozitate puținul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Uitam la pilda polilor, predicam din ea și data trecută, unde spune Scriptura că a venit ăla cu 5 și a spus, Doamne, ți-am adus încă 5. Bine, rob bun și credincios. Căci ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. Este un principiu al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va încredința niciodată mult unui om. Ca Dumnezeu să-ți încredințeze mult, trebuie să dovedești că știi să fii credincios cu puțin. Nu vreau să scot nimic în evidență legat de viața mea, dar spuneam și cu alte ocazii aici și tinerilor, Dumnezeu m-a încercat la început, înainte ca să ajung să slujesc în America, unei biserici de 200 de persoane, 250 chiar, aproximativ, am slujit la 5. N-a riscat Dumnezeu să dea mâna pe biserica pe mâna fratelui Fedur din prima 250, că Doamne ferește, poate nu știe. Și dă cu ăștia în gard. Dumnezeu m-a încredințat câteva sufletele acolo în Ucraina, să văd, am grijă de ele. Nici să nu doriți, frații mei, lucrări mari dintr-o dată, pentru că Dumnezeu dă putere puțină ca să vadă cum o gestionez. Și mare lucru e să fii credincios în puținul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Să nu spui ca cel cu un talent, Doamne, dar puținul meu, ce să fac cu el? Da, puținul tău contează și Dumnezeu te verifică în seara aceasta cum stai cu investiția, cum stai cu pocăința acolo, în lucrurile mici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă uitam în Sfânta Scriptură, dragii mei, pentru cei care cred că pocăința e numai lucrurile mari și izbitoare la ochi. Mă uitam la Fapte, capitolul 2, unde spune cuvântul Domnului că s-a coborât Duhul Sfânt în biserică. Desigur, noi vedem acolo coborârea Duhului Sfânt, vedem vorbire în alte limbi, ne place nouă penticostalilor treaba asta. Gălăgie, zumzet, vuiet, foc, aleluia, slavă Domnului, frumos! Au fost 3.000 de suflete care s-au botezat și asta ne place, vrem să evangelizăm Lințul, vrem să evangelizăm România, slăvit să fie Domnul. Dar când s-a coborât Duhul Sfânt, a mai fost un lucru acolo. Spune cuvântul așa, toți împreună erau, cum? Nelipsiți de la templu în fiecare zi. E, asta nu mai e trezire spirituală, frate. Trezirea e gălăgia, trezirea e când plâng oamenii. Iată că trezire spirituală înseamnă prezență la biserică. Și când s-a coborât Duhul Sfânt, primul semn vizibil a fost că oamenii ăștia nu mai lipseau de la adunare. Haideți să ne dăm nota singuri. Cum stăm așa cu lucrurile astea mici, cu prezența la biserică? Am observat un lucru în diaspora și eu mulțumesc Domnului că n-am apucat să fiu joia la voi sau că n-aveți biserică, să nu creadă cineva că spun, nu știu cât sunteți. Dar testul bisericilor din diaspora e joi. Am văzut, sau miercuri, cum aveți dumneavoastră, în America, biserici de 1.000 de membri, joia sunt 50. Pentru mine alea sunt biserici mici, foarte mici. Ne cheamă Dumnezeu să ne verificăm în detaliile astea că pocăiți de duminică seara suntem toți. Ăștia când au venit Duhul Sfânt erau în fiecare zi la biserică. Se fac presiune asupra păstorilor că e prea mult, frate, 3 programe pe săptămână să mai tăiem din ele. Păi ăștia veneau în fiecare zi și nu se mai săturau de prezența Domnului. Pentru că am umblat foarte mult în ultima vreme să adun mărturile unor frați mai în vârstă, doresc să scriu o carte. Am observat o notă comună la toți frații proroci, oameni folosiți de Domnul cu daruri. Spuneam, frate, Emi, am crescut cu adunare în casa noastră de când eram mici. Acolo dormeam, acolo ne trezam, când adormeam frații să rugau, ne trezam frații să rugau. Am crescut în adunare, în fiecare seară îmi spuneau, la noi era rugăciune, în fiecare seară. Într-un astfel de mediu au crescut oamenii lui Dumnezeu cu daruri. Și îmi povestea un frate: măi frate, n-aveam loc nici pentru copii să-și facă temele, aveam câteva odăi acolo, într-una era stăruință, chiar în două, copiii mei făceau temele în baie. Și-au ajuns premianți, și-au ajuns cu facultate toți. Și în două camere a rugăciune, rugăciuni pentru eliberare, stăruințe, în fiecare seară. Așa erau părtășiile Bisericii Pentecostale în urmă cu 50 de ani. E prea mult, frații mei, miercuri seara și duminică? Eu nu știu câți veniți miercurea, dar cercetează-te bine, cam cât de mult vii tu miercurea, cam atâta stai de bine cu prezența la adunare. Haideți să iubim rugăciunea, să iubim slujbele, semnul că o biserică e credincioasă, e că poporul lui Dumnezeu este prezent în timpul săptămânii la adunare. Domnul să vă binecuvinteze! În biserica în care am crescut eu, în Arad, vreau să vă spun că diferența între duminică și joi e foarte mică. Nu faci diferența joi seara, marți seara, vineri seara la rugăciune. Biserica este plină. Am crescut cu această rânduială că trebuie să fim prezenți la casa lui Dumnezeu. Nu sunt programe principale și programe secundare. Dumnezeu e prezent și miercuri, și marți, și joi, ori de câte ori doi sau trei se adună în numele Lui. Slăviți să fie Domnul! Cine este credincios în lucrurile mici, este credincios și în lucrurile mari. Testul numărul 1. Hai să mergem mai departe. Testul 2 e și mai greu. Spune cuvântul așa: deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Testul 2. Acum trebuie să tălmășim un pic. Și veți spune unii întrebarea: frate Emi, dar ce înseamnă bogățiile nedrepte? Și noi penticostale suntem gata să ne luăm zborul în tălmăciri, ne plac interpretările, pildele, răstălmăcim și răsturnăm și umblăm. Și ca să nu ne pierdem pe undeva prin Apocalipsa, fratele Luca au fost înțelepți și ne-a dat acolo o notă mică, scrie 1. Bogățiile nedrepte și scrie 1. Și jos, în josul paginii, ne explică el, să nu ne încurcăm, frații mei, că așa spiritualizăm noi penticostalii. Frate, bogățiile nedrepte sunt alea sau alea și începem și... Zice Luca aici jos, adică, în grecește, mamona. Adică mai pe românește, ca să nu ne rătăcim, să nu cumva să trecem pe lângă subiect, banii. Adică paralele. Simplu. Bogățiile nedrepte îs banii. Nu avem loc de răstălmăcire. Punct. Dacă nu suntem credincioși în buzunarele noastre cu banii noștri, cine ne va da nouă adevăratele bogății? Astea care sunt? Aici toți suntem de acord, frate Emi, bogățiile adevărate sunt alea spirituale. Amin, așa-i. Dar nu vi se pare că deși zicem că alea adevărate sunt alea spirituale, fugim după astea la alte? Păi dacă adevăratele bogății sunt alea, de ce nu alergăm mai mult după ele? E bine, principiul al doilea, ca să nu deviem, este acesta: cine este credincios în lucrurile materiale, testul 2, este credincios și în lucrurile spirituale. Dar nu vi se pare că e un pic invers de cum predicăm noi? Că noi spunem invers: frate, Dumnezeu se uită la inimă, important să-L iubești pe Domnul, Domnul să-ți transforme inima și dacă Domnul îți schimbă inima, pe parcurs să mai pocăiește și portofelul, după câțiva ani de pocăință să mai pocăiește și ținuta, dar frate, întâi inima, lucrurile spirituale, frate, că alea contează. Uite că fratele Luca zice exact invers, Domnul. Cine-i pocăit în lucrurile materiale, ăla-i pocăit și în lucrurile spirituale. Cine nu-i pocăit în buzunar, nu-i pocăit nici în alea sfinte. Așa zice Biblia. E un test greu pentru noi, test greu. Noi spiritualizăm inima întâi, apoi inima influențează ținuta. Am auzit teoriile astea, să știți că nu sunt din Biblie. Eu am o soluție mult mai ușoară, pentru că vorbea fratele păstor de ținut aici, de lucrurile astea, în detaliile pocăinței, de lucrurile materiale, pământești. Nu scrie nicăieri că inima influențează comportamentul, e și invers, să știți. Ăsta e un determinist creat de noi artificial în epoca modernistă, ca spirit de gândire, nu ca și tendință de modernitate. Noi facem schițe, omul e un fel de roboțel, întâi inima, frate, apoi... Eu cred că există și o altă soluție și cred că biserica este datoare să creeze practici, nu doar să învețe. practici care să formeze caracterul și să formeze chiar învățătura. Eu știu un lucru, poți, dacă vrei să aștepți să vină Duhul Sfânt să te schimbe, poate că va face în timp, prin învățătură, prin multă rugăciune, dar eu mai știu un lucru, dacă vrei, poți să arunci hainele alea indecente într-o zi, să le dai foc și să te îmbraci dintr-o dată modest. Și dacă inima încă nu s-a smerit, și îți promit în numele Domnului că în 3 zile ești și smerită. Adică lucrurile sunt și invers, oameni buni. Practicile influențează inima, nu doar inima influențează practicile. Ia îmbracă-te smerit și ai să vezi cum inima ți se îmbunează. Modestia exterioară aduce smerenie interioară. Și invers, da, smerenia dată de cuvânt, de rugăciune, ar trebui să aducă smerenie exterioară, modestie într-un cuvânt. Iată că apostolul aici, Luca, care umbla cu Pavel, spune că îi și invers, oameni buni, lucrurile materiale ne arată cât suntem de pocăiți în cele spirituale. În biserica pe care am păstorit-o, spun un lucru mai de familie, mi-ar părea rău să mă audă frații pe internet, dar asta este problema cu internet. Am avut 2 extreme în biserică. Am avut niște frați foarte darnici, nu știu cum sunt frații în America, unii frați sunt foarte darnici. Noi n-am avut criză de bani niciodată, cecurile puteau fi și de 10.000 odată și de 8.000 am primit. Strângeri mari, frați care una, două săreau cu banii. Cât trebuie, frate? 1.000, 2.000, nu contează. Dar pe ăștia nu îi vedeai niciodată, literalmente niciodată, marța la rugăciune. Frate, noi nu suntem cu rugăciunea. Fapte, nu vorbe. E, asta e o extremă. Și nu-i bun. Culmea, am avut și o altă extremă, frați foarte spirituale. Strigă la rugăciune, te doare capul. Domnule, prorocesc, nu s-ar mai termina. Sunt așa foarte penticostali, spirituali din calea afară, dar nu vezi nici un dolar. Ați auzit? Nici un dolar de la ei. Că frate, zic, nu ne cumpărăm pocăința cu bani. Rugăciunea contează, frate, pocăința, lucrurile spirituale. Dar Biblia mea spune că nu-ți dă Dumnezeu ție daruri dacă nu gestionezi bine banii. Nici nu poți să pomenești de daruri mari, bogății adevărate, când tu n-ai fost credincios în lucrurile astea, în banii pe care Dumnezeu ți-a dat. Nici nu se pune problema de prorocie când tu ești zgârcit. Dumnezeu nu dă dar de prorocie unui zgârcit, să fie clar. Că n-ai cum să gestionezi bogățiile lui Dumnezeu, că n-ai cum să gestionezi niște bani, puțini sau mulți. Frații mei, ne cheamă Dumnezeu să ne verificăm cam cât suntem de pocăiți la portofel. Este un mesaj care nu cere aleluia, știu că nu-i cu amin, nu strigă nimeni. Este un mesaj care cere să mergi acasă, să iei pixul și foaia și să-ți faci bine socotelile, că cine nu-i pocăit în pormoneu, frații mei, nu-i pocăit deloc. Ascultați-mă bine, cine nu-i pocăit în pormoneu, nu-i pocăit deloc. Nu-l cunoaște pe Dumnezeu și străin de mântuirea lui Dumnezeu. Predic cu durere aceste lucruri pentru că în biserica română penticostală, din păcate, există un duh puternic de zgârcenie. Cele mai mari critici pe care le-am primit în viața mea au fost la predicile astea. Și să știți că nu fratele Doru m-a pus să le predic. Cele mai mari critici, numai de bani să nu predici, frate. Auzeam pe mulți frați pocăiți zicând, frate, pocăința e până la bani. Ascultați-mă bine, pocăința care ține până la bani nu-i pocăință. Pocăința adevărată e pocăința care se răsfrânge asupra portofelului meu. Am ajuns la o concluzie în inima mea și vreau să introducem o practică în biserica în care slujesc. Vreau să botezăm membrii cu tot cu pormoneie. M-am hotărât și-s hotărât. Am constatat că cei mai mulți s-au botezat numai ei, pormoneul nu. Și aia nu-i pocăință, oameni buni. Vreau să-i botez cu tot cu pormoneu și dacă se poate să fie plin. Bag bani în apă. Pentru că Dumnezeu vrea să fie și portofelul tău pocăit. Și ascultați-mă bine, nu predic aici despre zeciuială. Nu. Eu când aud cuvântul ăsta zeciuială, îmi predici, eu aud zgârciuială. Asta e pentru jidani, fraților, pentru zgârciți. Ei au acolo 10 săraci, atâta pot. Când aud cuvântul zeciuială, parcă aud târguială. Frații mei, în Noul Testament dărnicia este peste 10%. Și am bază biblică, nu? Dacă neprihănirea voastră nu va întrece, neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, spunea Domnul, cu nici un chip nu veți intra în rai. Păi frații mei, e negru pe alb. De unde zgârcenia asta în viața unora care nu dau nici măcar zeciuiala aia evrească, târguiala aia cu Dumnezeu? Că zeciuiala pentru mine e așa un fel de standard matematic. Dacă ești mai slăbus la matematică, atunci poți să practici zeciuiala, că tai un zero. Să nu zici că n-ai știut cât trebuie să dai. Păi dacă câștigi 2000, tai un zero, 200. E greu? Domnul să te binecuvinteze. Cu două clase și cu zero te învăț, te ajut, numai să o dai. Dar omul lui Dumnezeu în nou legământ merge peste. Foarte mulți frați zic, frate, tu nu știi cum e. Când eram fecior spuneau, tu nu știi cum e să fii căsătorit, frate. Vezi ce greu e financiar. M-am și căsătorit, până la mă, și nu e chiar așa greu, frații mei. Am dat partea Domnului și înainte, o dau și după însurătoare. Oricât de scump ar fi viața în doi și oricât de scump ar fi tubușoarele alea pe care surorile le cumpără, vezi, Doamne, și hainele. Frații mei, se poate. Mi-au spus alții, frate, tu nu știi cum e că n-ai copii. Mă bajocoresc surorile și mă așteptau după predică, frate, tu n-ai copii. Eu mă întreb, oare dacă ai copii, oare se anulează cuvântul lui Dumnezeu? Spuneam surorii ăstea, am avut harul că în biserica în care am slujit nu era nici o soră cu copii mai mulți decât a avut mama. M-a întrebat, o soră, câți copii ai? Păi zice, nu știu câți avea ea. Mulți, câte, vreo 10. Zic, soră, nu știu, dar uite, mama a avut 13 și de când mă știu pe lumea asta? Mama, primul lucru din plic, lua partea Domnului. Și cu ce rămânea? Pe vremea lui Ceaușescu. Am trăit și n-am murit de foame. Pentru că Dumnezeu rămâne și El credincios. Dacă tu ești credincios. Am îndemnul să accentuez lucrurile acestea pentru că trăiți într-o țară binecuvântată, frații mei. Spuneam tinerilor în tabără, trăim într-o societate consumistă, materialistă. V-a trimis Dumnezeu în țara aceasta binecuvântată ca să simtă și alții. Am fost în urmă cu 2-3 luni cu soția mea în Nepal, în India, în Bangladesh. Ori de câte ori mă duc acolo și văd sărăcia, am construit 2 biserici. O biserică costa vreo 10.000 de euro, foarte ieftin. Inima mea plânge în mine și știu că în biserica Domnului sunt atâția oameni care păstrează bogățiile pentru ei. Și predicam în tabără tinerilor că vreau să-i dezvăț de consumismul ăsta. Dăm atâția bani pe cola, pe chipsuri, pe tot felul și ne plângem când trebuie să dăm bani la colectă. Frații mei, e vremea să ne pocăim și în pormoneile noastre. Dumnezeu vrea să fii un om pocăit în lucrurile materiale, că astea arată cât ești de spiritual. Astăzi Dumnezeu ia temperatura în buzunarul tău și cât e temperatura aia, atât ai pocăința de fierbinte. Tot fel îmi pare rău că s-a făcut colecta mai repede, poate era mai bine după predică. Dar dacă simți că ești corigent la punctul 2, du-te și mai dă ceva după biserică. Fă-ți corecția bine și nu uita, Dumnezeu așteaptă pocăință și în domeniul material. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Spuneam tinerilor în tabără că în Biblia mea scrie și mă uimește cuvântul acesta, ai luat seama ca ziua aceea să nu vă prindă cu îmbuibare de mâncare și băutură. Frații mei, știați că ziua răpirii ne poate prinde nepregătiți pe linia aceasta? Știi că poți să rămâi jos la răpire nu doar pentru păcate mari ca homosexualitatea și curvia și lucrurile astea grozave pe care le condamnăm pe bun drept? Știi că poți să rămâi jos că te-o prinzi lăcomia de bani? Chiar dacă nu pedepsim lăcomia și ne-am obișnuit cu ea că ne plac banii la toți, Dumnezeu urăște lăcomia de bani și spune în Efeseni clar, lăcomia de bani este o închinare la idoli. Spunem că alții au idoli în biserică. Frații mei, idolul lăcomiei este și la noi. Dumnezeu să-l scoată afară din viețile noastre. Cine este credincios în lucrurile materiale, este credincios în lucrurile spirituale. Cine nu, nu. Domnul să ne binecuvinteze. Și ultimul gând, dragii mei, pentru că timpul a trecut. Zice cuvântul aici, și dacă n-ați fost credincioși în lucru altuia, cine vă va da ce este al vostru? Pun o întrebare, sunt mulți frați în construcție aici, sunt convins că știți răspunsul. Dar ce diferență e între lucrul altuia și lucrul tău? Ce diferență între atunci când iei tu o lucrare sau când lucrezi pentru altul? Sau la hor, știi, mai ții de mătură, mai te ții de găleată, trece ziua și e lucrarea lui. E diferență mare, nu? Păi atunci când e lucrul tău, e responsabilitate mai mare și autoritate mai mare. Când e lucrul altuia, tu n-ai nici responsabilități, dar nici autoritate. Faci ce zice cel care a luat job-ul, lucrarea. Nu? Și Biblia spune aici, cine e credincios în lucru altuia, adică cu puțină autoritate, când nu ți se dă autoritate. Cine e credincios când altcineva are autoritate, ăla e credincios și când are el autoritate. Asta e testul 3. Cât ești de credincios cu puțină autoritate? Iară zic mult, zic, măi frate, dacă aș fi eu păstor, așa aș face, dacă aș fi eu dirijor, altfel ar merge lucrurile, dacă aș fi eu lider de tineret, aș schimba asta. Frate, dacă ai fi, cam cât ești de credincios când e altul lider, în lucru altuia, cam atât ai fi și dacă ți-ar da mare șefie în adunare. Atâta, numai atâta ești. Și Dumnezeu te întreabă cât ești tu de dedicat bisericii când nu ai autoritate. Din păcate am cunoscut genul ăsta de oameni care sunt foarte prezenți la biserică, sunt foarte darnici, câtă vreme sunt aleși în comitet. După aia nu mai știi de el. Unul mi-a spus în față, dacă nu mă mai pui la predică, nu mai dau cecul. Du-te cu tău cu cecul tău, i-am zis. N-am ajuns să plătim locurile din față, să ne păzească Dumnezeu de așa ceva. Frații mei, cât suntem de pocăiți când alții sunt lideri, când alții au autoritate, atât suntem de pocăiți. Și mare test e ăsta, ce greu e să știi să fii acolo al doilea, al treilea, să-ți vezi de treaba ta, să nu dai din coate și să fii credincios în lucru altuia. Domnul să ne binecuvinteze. Dacă am înțelege testul ăsta, să știți că n-ar fi probleme în adunările noastre. Ar fi liniște și pace, fiecare ar fi la locul lui. Dar mereu aici e problema, că nu prea suntem credincioși în lucru altuia, am vrea în lucru nostru. Mă uitam la Moise, dragii mei, și îmi place mult Moise. Scriptura spune despre Moise în Evrei, capitolul 3, cu 5. Moise a fost credincios ca slugă. Moise n-a fost credincios ca boss. Moise a fost credincios ca slugă în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea acest spirit de slugă. Să slujim în casa Domnului, indiferent cine are autoritate. Ca pentru Domnul, ca pentru casa lui Dumnezeu și să iubim lucrarea Domnului, chiar dacă nu suntem recunoscuți, apreciați și în față. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Credincioși cu puțină autoritate. Mă uitam în Sfânta Scriptură, în Matei 24, despre un rob credincios. Matei 24 cu 45 spune, care este deci robul credincios? Și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrană la vremea hotărâtă. Omul acesta a fost credincios și spune că i s-a dat o slujbă limitată, să dea hrană la vreme hotărâtă. Atât, era la magazioner. Dumnezeu l-a făcut magazioner și atât. Și spunea Biblia, dacă ar fi credincios până la capăt, bine ar fi. Dragii mei, aș vrea să ne uităm în versetul acesta și să nu trecem peste el fără să observăm că avem o chemare și chemarea noastră este limitată. Oricine am fi, suntem chemați să dăm hrană la vreme potrivită. Amin? Amin. Trăim vremuri în care la anvoanele noastre scapă oameni care nu mai au hrană și scot bota, ciomagul, că dacă Biblie nu știi, dă-i pe tineri, dă-i pe freze, dă-i pe ceva, că nu știi cuvânt. Frații mei, nimeni în casa lui Dumnezeu n-are voie să ciomăgească turma lui Dumnezeu. Nici eu ca păstor, nici comitetul, turma aia lui Dumnezeu. Sunt chemat eu ca slujitor, ca păstor, eu ca învățător, eu ca lider de tineret, ca și dirijor, sunt chemat să dau hrană poporului lui Dumnezeu. Amin. Și când este hrană în casa Domnului, tinerii vin, tinerii se tund, tinerii se pocăiesc, că-i hrană. Și când nu-i hrană, și ciomag, și botă, și ghiciușcă, nu mai e nimic, frații mei. Singurul care bate turma e Dumnezeu, că-i păstor. Oh, de câte ori n-am vrut să bat și eu și o să duc Sfânt Emi, ce faci? Asta nu-i turma ta, e turma mea. Și spunea Duhul Sfânt Emi să nu spui ce vrei să spui la amvon. Și mă pocăiam de zeci de ori, frații mei, ieșea fedur din mine și mâine le spun. Mulțumesc Domnului că Duhul Sfânt nu m-a lăsat niciodată. Spune Emi, asta e turma mea. Omul ăla slab pe care tu vrei să-l excluzi, să-l tai, a fost câștigat prin sângele meu. Nu e al tău, te-am pus să dai hrană, nu să bați turma lui Dumnezeu. Dacă sunt aici oameni, nu vă cunosc, care obișnuiți să bateți turma lui Dumnezeu, pocăiți-vă. La amvonul ăsta nu se bate turma, aici se dă hrană. Păstorul Dumnezeu, la el e toiagul și luiaua care mângâie, la noi e doar hrana. Suntem niște simpli magazioneri. Să nu vi se urce la cap, dragi lucrători, sunteți nimic împreună cu mine, niște slugi în casa Domnului, ni s-a dat o cheie a cunoștinței, să descuiem, să dăm hrană, să învățăm pe oameni și atât. Nu suntem miniștri, nu suntem businessmen, nu suntem lideri, nu suntem șefi, nu suntem generali, suntem doar slujitori în casa lui Dumnezeu. Puțină autoritate. Și cine e credincios cu puțină autoritate, este credincios și cu multă autoritate. Slăviți să fie Domnul. Dar spune că unii nu păstrează locul și spune cuvântul aici că unul începe să bată. Auzi? Dar dacă începe să bată, ăsta-i semnul că un lucrător și-a pierdut ungerea. Începe să bată. Începe să mănânce și să bea cu bețivii. Două semne că un lucrător nu mai are ce căuta aici. Îi firesc, îi lumesc, iubește bani, iubește lumea, plăcerile. Și bate pe alții. Când un lucrător începe să bată pe alții, ăsta nu mai știe ce treabă are el de făcut, că de-aia bate pe alții și-a pierdut treaba, nu mai are treabă. Și își vede de treaba altora. Cine este credincios, dragii mei, cu puțină autoritate, este credincios și cu multă autoritate. De aceea zic Dumnezeu să vă binecuvinteze. Închei, dragii mei, pentru că timpul a trecut, cu două versete. Două versete ca o dedicație, ca un salut pentru voi la final. 1 Corinteni 4:2 spune cuvântul Domnului așa: încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Biblia ne numește pe toți ispravnici. Știți ce înseamnă un ispravnic? Poate cineva să-mi dea un sinonim în vremea noastră? Administrator. Domnul să-l binecuvinteze pe fratele. Ispravnic în limba contemporană este administrator. Biblia spune că suntem niște administratori ai harului lui Dumnezeu. Suntem administratori ai binecuvântărilor lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva. Eu cred că Biserica Speranța are un administrator, nu aveți? Cât la sută din biserică e a lui? Are un bec pe aici? Care e microfonul care e a lui? Proprietatea administratorului. Are vreun microfon pe aici? Nu are nimic. Administratorul nu are nimic. El administrează bogăția sau proprietatea altuia. Știți că noi suntem doar niște administratori ai harurilor lui Dumnezeu? Copiii tăi sunt doar în administrare. Nu sunt tăi. Nu sunt proprietatea ta. Sunt dați pentru o vreme în administrare. Darurile Duhului Sfânt, banii, și aia 90% care îți rămân ție, tot să ai Domnului, îți dați în administrare, dar să ai lui Dumnezeu. Dumnezeu mă judecă ce fac cu partea Lui, dar mă judecă și ce fac cu partea mea. Că pot să risipesc aia 90%, să trăiesc într-un lux lumesc. Și aia s-a Lui. Ce se cere de la administrator, adică de la noi, să fim credincioși în lucrul încredințat nouă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și Apocalipsa 2:10 spune așa, și închei, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții, zice Domnul. Amin.